Pircēji ir atkal gatavi maksāt naudu par ASV naftu. Tomēr vēsturiskais cenu kritums pirmdien sasniedzot negatīvu skaitli, daudziem izsauca lielu šoku. Naftas cena nokrišana zem nulles nozīmē, ka pārdevēji bija gatavi piemaksāt pircējiem par to, ka viņi atbrīvotos no saistībām un uzpērk daļu no naftas. Šāda situācija liecina par spēcīgu pārprodukciju naftas tirgos, ko izsauca strauši pieprasījumu kritums. Tas savukārt ir saistīts ar koronavīrusa radīto ekonomikas tempu palēnināšanos. Vienkāršāk sakot, daudzi uzņēmumi ir apturējuši ražošanu un iedzīvotāji ir spiesti atrasties mājās, tādēļ arī benzīna patēriņš ir krities. Līdz ar to iegūto naftu šobrīd praktiski nav kur likt. Problēmas ar naftas uzglabāšanu ir viens no lielākajiem faktoriem, kas veicina cenu lejupslīdi. Bet tas paver izdevību labi nopelnīt tankeru īpašniekiem. Grieķijas plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka tankuģu īpašnieki šajā valstī saņem arvien vairāk zvanu no klientiem, kuri vēlas izīrēt šos kuģus naftas uzglabāšanai. Tādēļ jau aprīļa sākumā tankera īra dienā maksāja vairāk nekā 200 tūkstošus ASV dolāru, salīdzinot ar 120 tūkstošiem dolāru dienā marta beigās. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka viņš gribētu izmantot šo brīdi, lai papildinātu strateģiskās naftas rezerves. Tomēr tam ir nepieciešama kongresa piekrišana un naudas piešķīrums. Trumps vēlas iegādāties 75 miljonus barelu naftas. ASV strateģisko naftas rezervi glabātuves atrodas četrās vietās Meksikas līča tuvumā. Tajās var uzglabāt līdz pat 727 miljoniem barelu naftas. Sākotnēji šīs rezerves tika radītas, lai pasargātu ASV no naftas trūkuma. Trumps apgalvo, ka krājumi jau sen neesot papildināti un tagad to var izdarīt par labu cenu. Naftas cenu kritums ir ietekmējis ne tikai īstermiņa līgumus par piegādēm maijā, bet arī ilgāka termiņa saistības. Līguma par naftas piegādi jūnijā maksā par aptuveni 15% mazāk. Jāsaka, ka naftas cenu kāri aizsākās vēl pirms koronavīrusa uzliesmojums, gandrīz paralizēja ekonomiku lielākajā pasaules daļā. Gan Saūda Arābija, gan Krievija, gan ASV vēlējās paaugstināt naftas ieguve īsu brīdi pirms krasa pieprasījuma krituma. Naftas cenas svārstības izraisīja reakciju arī biržās. Galvenie ASV un Āzijas finanšu tirgu rādītāji pirmdien un aizvadītajā naktī uzrādīja vērā ņemamu kritumu. Investoru noskaņojumi varētu būt ietekmējuši arī brīdinājumi no Pasaules veselības organizācijas un vairāku valstu valdībām par to, ka vēl nav pienācis laiks atcelt pašreizējos ierobežojumus. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.